రేడియోని సగలే అమెరికాతి రేడియోని సగలే అమెరికా సంబతా ఫీడ్ బతగల్గల సాతి లమా ఫలక్కా దకబే అమ్మ సాతి సది సగంతా ఆఫాన్ ఒరోమో సాటలైటి నైల్ సాటర తంసాసు అనరా అమ్మ జల అకమోల్తన్ కబజం తో తడగే ఫతో తకేజ్ఞా అక్కుమ బరమే కొప్పి వన్ తర్బన్ కనజిచునిస్ ዊጣታ አመጅማታት ተምሳሰመን ከሳ አመተኩ ፍፍሌ ሰንበተነን ስምብራንገኙ ቀበዴዲ ሀደራ ቆጲዋን ከነወጅንን ስምበክስ ሳቴንን ቱርማን ትግስት ገመይቲ ገረሰገን ታድራ ደበር ፓርቲን ኮንግረስ ፌደራላ አሮሞ ካፋውን ኢፕሰሮ ቢደርበ ከነባሴን ኢትዮጵያ ከሰቲ ሞቱማን ወሊኒ ሆከንስ ወልትድፈኛ አካውንዴፈሙ ፍለኖ ዱጋን ኦጋቱ ኩከሰተ ከገገፈሙ ጋፈቴ ድራታን ፓርቲ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ጋፊፍ ዴቢ ቪኦኤ ወጅኒን ከሚሰ ጉደን ረቲ ማሪን ቢዮለሳ ቃሞሌ ሁንደ ህርማች ሰጀልቀባሙ ቀባ ጀደን ትጋፈተ ማንሰብቁንምቲ ዋጅረ ፓርቲ በዳድና ኦሮሚያ ኦቦ ታዬ ደንዳአሞ ኢፍሲ ከፋውን ባሴ ኡመተወላ አረብሱ ፈካታ እርገ ጀደን ይቦደ ማሪን ገገፈማ ቱሬ አመስን ገገፈማ ፍለኖ ረዴብ ዳን ገገፈሙ እንጅሩ ጀቹ ደንዴብሰን ገባሰና ኮር መልካ ከሚሰደርበ ተምሳፈመ ረዴብ ዳንስን ለጌችስና
ድረታውን ካፋው ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ኢፍስቤ ሃለወሊ ገላን ዋን ኢጆ ሰዲረቲ ፉሌ ፈታጀቹን ኢፍሰን ይጅሩ
ቢይኩን አከብያ ተከትፉፍቱ ቢይኩን ዘራ ጉድና ተከደርሱ ቢይኩን ሁንደ ቻለ ነጋዴ ቦታጅራ ነጋዴ ቦታጅራ ገረሰረተ ከደምኑ ገራ ጉድና ተከደምኑ ሞቱማ ወሎ ያረሜ አከመ ጀነት ንዲ ገራው ጋቶ ኮከ ሰቲ ስለና ንጓቴ ብሊሰቴ ወራ ብሊሳን ስለቺሱ ገንደው ስን ቢያ ከና ረኮም የከና ረቲ ወሎ ዳ ማይ ቢያ ንይካደ ሙዴቹ ገንደው ገረሰረተ ወደም ወያ ገርታሜው ይከመ ማለ ብሊ ራኮደ በለማዴ ማለ አከጀረሙት ዋንት ባየን ዋንታራ ዋንት ይጂራሜ ዋንት ይከመ ይራምት ፈቃዱ
ካፋውን አከጉቱ ቢያት ሀርከ ዲበከይሳ ሸንተምኒ ፍለኑን አለጀቹን ኒደንዳ ማጀቹን ኢፍሰ ኢሳረት ኤሬጅራ ፕሮፌሰር መረራን ከነረት ኢፍሰ ደብለታ ከነኒጅሩ
ኦሮሚያው ፍደት ኦሮሚያ ከሳ ፍለናኒ አከቶቱንቱ ፓርትሬ ተቆረ ፍለና ከሳ ተንደለ ወሪ ፓርቲ ሰናፊ ሞትኖ ጋዲሰተው ገለኒሱ ጋዲሰተው ገለመለ ዶኩባ ፍለና ከነቂ ኦሮሚያ ከሳ ፍለና ጀረኒ ሲንገለ ጋዲሰተው ዶኩቶኩት ገለመለ ፓርቲ ተቆረ ኦሮሚያ ስከንደርጎበ ከረሞ ወራ አፍሪካ ህብረት ለሽያ ማነኒ ከምራዋ ማነው ባተኒ ሳን ለሽያ ማነኒ ወዱኛቱ በከ ሲገለ ኦሮሚያ ጉባት ፍለና ንጓ ፍለና አቃ ፓርትሌን ፓርቲ ብራው ጅንደርጎ መቸዶ ፓርቲ ብራው ጅንደርጎ ወና ፍለና ንግበቱዳ ዶቶ ኮቶ ኮት ሞድ ያኮት ይራ ባልጅራረሜ አከፍለና እንደም ነጎዳ ትግራይኒ አከዲውት ሎላከ ሰግራ ታባከ ሳበ አማ ካራኪ ባከነ ሆብረት ብዙ አማራ ዩ ገራክ ማንቲፋ ኦብረት ገራ ኦሮሚያ አዳብ አማራ ከሳ አደጀ ያቡ ገራ ከሚሴ ካንጂሮላልቴ ሆልት ግዴ ሁንደከነ አከፈኛ ከነላሉ ዲ ገራ አርክሸንደማ ለና ዱጋቲ ሰገሉን ደንደ ወሪ ገለነስ ባሪያጂሮ ከነሞ ንግራ ንግቻው ዶንታሪ አድኛኒ ጅላላ አድበ አውባ ህብረት ዲራ ሞ ታጀብዩ ጉራቲ ፍረዳን ጉዋን ከቦ የትወዲጄ ወራ ጋይስ ፍረዳን ኩንዱዋ ባየን ከወረኒ ከሰጠ ከተጥ ቆረ ሙረኔ
ድረታን ካፋው ድሬ ዲሞክራሲዮ ጆል ቀበቴስ ዋን ጀንኩኖት
ናማይ ከመዱ ዋን ጥይን ዛፒ ከየ ተቆና ያብሽላው ለና ከተከሉ ደንዳኒ ተራታሙ ደንዳኒ ሎጂ ባናው ጀቱ ደንዳኒ ደንዲ ባየ ምጀላ ሄደሜራ እኒ ተቆና ትሬንሲ አጋር ዘት ዲበቴና ወጋራ ዋጅራ ዲበላ ማብጃ ቀምለቱ አረቦ ቤገ ቀምና ሸዲድ ዋቀም
ኮሚ ገመካፋውን ያቱ ከነረቲ እትጋፍተማን ሰብቁንንቲ ዋጅረ ፓርቲ በላድና ኦሮሚያ ኦቦታይ ደንዳ ዴቪድ ያኑ ከነኒ ጅሩ
ይሩ በከበከት አልከን ሰዓት ይቁደተኩት በሄ አገ አልከን ለመፋ ሰዓት ሸኒት በከፍለነው እትክክክ ሲያ በከሞ ካን ፍለነው ከና ወፈቺሱ በርባቱ እትቱ ካዙት ልስ sanjala yu dhabate filannoon kuni naaf ta'a jedhe mootummaan ani barbaadu karaa kanan tolfadha jedhe sadarkaa sanitti aduu keessa rooba keessa dhaabbate filannoo kana geggeessee jira. Horii guddaan baasii guddaan qabeenyi uummataa bahee jira. Dhamaatii uummanni mootummaan bifa kanaan taasisan kana bifa kanaan xiqqeessanii filannoo lammaffaan godha jechuun kun uummanni kun homaan beeku uummanni ammas sadarkaa sanitti bahee hiriiree naamusaan file kun anati isaa beekaa inni hin beeku jechuudha. Kun waan baay'ee nama salphachiisu akka keenyatti waliigalteen biyyaalessaa dhimmoota gurguddoo biyya laallatan irratti akka dhufaniif kanaan duras kallattii keenya hojjechaa jirra. Qaamolee dhimmi laallatu baay'ee wajjin hayyoota wajjin paartilee siyaasaa wajjin mariin geggeeffamaati ture. Ammas itti fufeen geggeeffama mootummaa oloowwan jedhamu baachoodha. Baachoo akkasii namni dhaga'u hin jiru. Filannoo kana hirmaadha jedhamanii jaarsummaadhaan illee kadhatamanii warri lakki jedhe kun waan isaan hin gaafatanis deebi'ee filannoon irra deebi'ee godhamu hin jiru. Filannoo kana moo'atti boordiin filannoo kanaa ibsa. Maanifeestoo isaati irratti hundaa'ee akkasitti biyya geggeessaa filannoon waggaa shan booda malee waggaa shanii dura filannoon ta'u akka hin jirre namuu quba qabaachuutu irra jira.
Dirreen Dimokiraasii Dhiphateeraa mootummaan akka filannoo irratti nuti hin dorgomne dhiibbaa nurraan ga'eeraa jechuun himata kaafaa'uun dhiyeesse irratti illee obbo Taayyeen waan jedhan qabu.
Wanni haaroof hin jiru waanuma gaafa durii waanuma gaafa mallasaafaa jedhan san gaafasuma akkasuma jedhanii arrasanuma jedhu dhiibbaa gaafa waan mirga ofii dubbate. Of keessadha jedhamee tukkaammamaa ture sun achi keessattuu dimokiraasiin jira jedhee namni dorgomaa ture har'a dhiibbatu keessa na baase wanni jedhan kuni uummanni sin beeka waan ta'eef dhiibbaa akkamtu jira jechuun eenyutu gurra hin qabne mootummaan ammoo kabaawutu gurra hin qabne ka jedhu uummanni argaa jira uummanni dhagayaa jira. Achi hin gamanatti dirreen siyaasaa duraan baname tokkichi isaa wanni dhiibbate hin jiru jechuudha. Bilisummaa miidiyaa akka hin eegsisneetti eegsisneerra. Dirree siyaasaa akka bal'ate paartilee 47 biyya kana keessatti dorgomaa jiru.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa Tigraay keessatti hokkara saalaa dubartootaa fi shamarran irratti raawwachuu isaanii gabaasaaleen adda addaa bahaati turan. Haa ta'u malee gabaasaalee kanarratti gama waraana Itoophiyaatii deebiin kenname hin turre. Gabaasaan VOA Bafqaaduu Moradaa ministira ittisaa Itoophiyaatti hoogganaa kutaa ijaarsa humna waraanaan ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee dubbiseera. Gara qubbichaatti sin dabarsa.
Erga Tigraay keessatti lolli jalqabame amma ji'a 8 ta'uuf sababa lolaa kanaatiin miidhaan namootan hin hidhanne yookaan sibiilota irratti qaqqabe karaa adda addaatiin gabaafamaa jira. Keessumaa sarbiinsi mirga namoomaa xiyyeeffannaa guddaa argateera. Gabaastonni VOA Tigraayitti argamuudhaan namootan miidhaan irratti gahe keessumaa dubartootaa fi ijoollee durbaa hokkorri saalaa yookiin gudeedaan dirqii irratti raawwatame arganii waa'ee isaanii gabaasaniiru. Akka hoggantoonni waajjira haqaa fi dhimma dubartootaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay VOA itti manitti amma ammaatti namoonni 1,408 hokkorri saalaa irratti raawwatamuu isaa dubbataniiru. Dhimma kana keessumaa immoo hirmaannaan loltoonni keessaa qaban ulaalchisee ministeera ittisa biyyaa jalatti itti gaafatamaa ijaarsa waraanaa kan ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee gaafanneerra. Dhuguma miseensonni waraanaa Itoophiyaa yakka kana raawwatan jiru. Yoo raawwatameera ta'eoo tarkaanfiin fudhatame jira. Jeneraal Baacaan deebii qabu.
Namni lola keessa seenu seeratti buluu qaba. Namni rules of engagement kana osoo hin hordofin kanaan naamusa isaa eeguu dhiisee waan kanarratti hirmaate hin abbamaa jechuudha. Waraana Itoophiyaa keessaa namni malaa'ika miti balleessaa balleessuu danda'a waan ta'eef balleessaa sanaan itti gaafatamaa jechuudha. Waan kunis kan ta'e yeroo lolaasanii ijoollee kana goote waraana keessaa qorannaadhaan baafnee hiinee mammurtiitti dhiyaatanii jechuudha.
Amma ammaatti tarkaanfiin fudhatame jira.
Tarkaanfiin fudhatame jira. Ijoollee hidhaman barraanii lakkoofsanis maqaadhaan qaba. Kana keessaa kan hoggaa torbaa kaasee haga sanii ol kan itti murtaa'ee jira. Ijoollee waraanaa kana godhan mammurtiin itti murteessee warra hidhaa jala jiranii jira. Kaan immoo adeemsarra jira jechuudha. Proosesii irra jira.
Eeguma loltiin namaa jalqabame asii gaafa namni kun hunduu hidhameera jechuudha.
Eeguma lol
lolli jalqabame booddeedha malee warreen Itoophiyaadhaaf bakka feetetti Tigraay keessa waggaa 21 taa'ee jira. Ajjechaa namaatii fi dhalaa gudeeduudhaan takka maqaan isaan ka'an bakka nagaa eeguudhaaf yookaan piisikiippingi Abiyyee jirra, Duubaa jirra, Moqodishoo jirra bakka hundatti deemne takka maqaan waraana Itoophiyaadhaa reeffii fi nama ajjeesuudhaan maqaan ka'een beeku. Dubbiin kun kan ka'e amma. Girgirri kana keessa ijoolleen kana goote jirti isaan qabamanii qarshinanii jiru jechuudha. Eegasii kan godhame hin jiru. Ammas torbaan tokko waan kanaa fi karan biraatis keessa keenya qulqulleessuu fi guyyaa haga 10 qorannuma akkasiitti irra turre naamusa akkasii kan balleessan xixiqqaa yoo taate malee reeppi akkasiitti irratti kan hirmaatan hin jiran. Amma hin hirmaatan jedhee too wabisii seenuudhaaf miti namni waa balleessuu danda'a gara fuulduraati malee nuti waan kana dhaabnee jirra.
Namoonni okkoon risaalaa kun irratti raawwatame warreen miidhaa isaan irraan ga'anii loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraa akka ta'an dubbatanii kanas kan addaan baasanii baruu danda'anii uffata dambii isaaniitii fi loqoda isaaniitiin akka ta'e gabaastuu VOA Heezer Meerdookitti himaniiru. Akka eenyu eenyuun ta'e akkamitti addaan baafattanii jennee gaafanne uffata jaraatii fi afaan isaaniitiin jedhan jette gabaastuun VOA. Addi bilisummaa uummata Tigraay yemmuu maqalee gadi lakkisee ba'u yakkamtoota mana hidhaa keessa turan kumaatamaan lakkaawamanu akka gadi lakkise. Waraanni TPLF yemmuu buufata waraanaa mootummaa Itoophiyaa isa ajaja yookaan kutaa kaabaa haleelanii uffata waraana Itoophiyaa saamanii hiruu isaanii dubbatanii jeneraal Baacaan.
Yuunifoormiin keenya bakka baay'ee jira maaliif waraana keenya sameenii kan jedhu kana yuunifoormii keenya fudhatanii itti neessanii jiru bakka hundattuun yuunifoormii keenya uffatanii reebbi godhu. Namni kan laalu yuunifoormii keenya san malee eenyu jedhaniitii miti kan laalan. Baanee VOA'dhaaf dabarsu kan maqalee keessa jiru hospitaala dhaqee yoo gaafatu narsii gaafata. Namni kuni jarri kuni waraananii gudeedaman jedhama. Waraanaan ala siviilii gudeeda jiraayi jedhanii gaafatan narsiitan. Narsiin tun amma maal jettee deebiti? Siviilii keessaa jiraachuu danda'a garuu maajoritiin waraana Itoophiyaati jedha. Akkamitti beeketu? Mirmaraadhaan beekamuu hin danda'u. Eenyu akka gudeeda muuzii yoo ta'e malee. Gurbaan kun immoo ajajaan waraana kanaa jeneraalli maqalee keessa jira. Akka jedhamtanii isii akkanii jiru namni maal inni jedhanii jeneraala san hin gaafanne jeneraal Kinduu jedhama. Nuti nama ajjeeses nama gudeedes to'annaa jala oolchinee jirra. Kana booddees nama akkas godhe yoo jiraate akkas goone. Nuti ajjeechaa haa ta'u waan biraa haa ta'u waan reeppii haa ta'u kana dhaabnee jirra karaa keenya.
Karaa biraatiin komeen kan dhiyaachaa jiru waraana Itoophiyaa duwwaattuun ta'in immoo caalaattiyyuu waraana Eertiraa Tigraay keessa jirutiyyuu reeppii kanarratti hirmaachaa jira. Waan jedhamu amma gaazexeessonni isin sida dubbatanii narsoonni isin sida kaastanii gaazexeessota biraattis kan jirri dubbatu kanuma waraana Itoophiyaa duwwaa miti waraana Eertiraati waan jedhamu. Waan kana to'achuudhaa fi aangoo qabdu isin riilii waraana Eertiraa yoo Tigraayin keessa jiraate waan kanatti hirmaachaa jiraate akkamitti to'attume?
Kana Eertiraa keessa waan akkasii namni godhe hin jiru hin jedhu isaanis karaa isaaniitti tarkaanfii fudhatanii jira hin beekna. Yuunifoormii Eertiraa uffatanii taanumatu kana godha. Kana waan ta'eef isaan keessaas rakkinni kun hin jiru hin jedhu. Kan Eertiraatis namni kana balleessa hin jiru hin jedhamu inni to'atamee jira. Ammoo abbiin kun kan ta'u akkuma yuunifoormii keenya uffatanii yuunifoormii isaaniitis uffatanii akkas godhan. Yuunifoormii Eertiraadha. Keenya harkaa qabu kan isaanii kan fakkaatu almadaatu hojjetee qopheessa. Kana waan ta'eef kalli gudeedamte tokko yuunifoormii argiti malee abaluu isaan beeku. Amma kana qulqulleessuudhaaf garuu warra achi jiran waraana keenya kan achi jirus gaafachuun gurra tokkoon dhagaan jarri malee gurra lammaffaatiin namni gara biraa abbaan akkasitti akka mukuti warri hooggantan maal jedhiin gaafatan. Karaa Eertiraa ta'u karaa Itoophiyaa ta'u kun dhaabbatee jira. Kan haga har'aatiitti godhame tarkaanfii fudhannee jira. Isuma deddeebisanii kanuma haasa'u. Haga har'aatiitti hin deemaa jireen namni aman. Nurra ammoo kaawunter nu gaafatan kophaadha kan akkas godhan. Kana beeki embaasiin asii deemu ta'ee gaazexeessaan asii deemu jara keenya hin gaafatan. Achi jiran garuu jarri keenya. Waraanni keenyaas achi hooggantoonni achi jiran eefi badii hin ta'e garuu hin gaafatan. Gartokkeedha. Kana waan ta'eef namni kanaan yakkamtanii akkas godhe Itoophiyaa jennee haasa'an malee nuti gara keenyaan dhaabnee jirra.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa turtan ministeera ittisa biyyaa Itoophiyaatti itti gaafatama ijaarsa waraanaa kan ta'an meejar jeneraal Baacaa Dabalee deebii gaaffii keenyaaf kennaniidha. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galateeffatu.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoggantoonni fi miseensonni ABO galmee tokko jalatti himannitti dhihaatee mana hidhaa turan ajaja mana murtii olaanaa federaalaa kutaa lidataa dhaddacha farra shororkeessummaatii fi dhimma heeratiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 15 bara 2013 mana hidhaatii bilisaan gadhiifamaniiru. Namoota gadhiisaman keessa tokko obbo Yaazoo Kabbabaw odoo yakkamaa ta'uun isaanii mirkanaa'in oggaa tokkoo fi ji'a 10 hidhamanii gadhiifamuu isaanii dubbatanii an gadhiifamne bilisaanii mitii jedhaniiru. Abbaan alangaa federaalaa gamasaatiin mana hidhaa keessatti taa'anii mana murtiitti deddeebi'anii falmachuun yeroo haqa argachuuf darbe malee yeroo akkanumatti badee mitii jedhan gabaasa Tsahaay Daamxoo Finfinneerra kamisa darbe ergite irra deebidhaan kinooti.
Qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Yaazoo Kabbabaaw dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti waamaman namoonni jaa yakka shororkeessummaan himatamanii waxabajjii 15 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii bilisa jechuun gadi lakkiseera. Manni murtii federaalaa ramaddii 1ffaa lidataa dhaddacha farra shororkeessummaaf heera mootummaa waggaa tokkoo fi ji'a 10 dhimma isaanii hordofaa kan ture ta'uu namoonni kunneen ibsaniiru. Abukaatoon namoota kanneenii obbo Milkiyaas Bulchaa akka ibsanitti maamiltoonni isaanii kunneen fulbaana bara 2012 kan to'ataman ta'uu ibsaniiru.
Maamiltoota keenya keessa kan himannaa shororkeessummaadhaaf ittiin himatamanii waggaa tokkoof gara ji'a 8 kan nuyi dhaabbachaa fi turre. Mana murtii olaanaa federaalaa ka dhaddacha lidataatti ramaddii dhaddacha shororkeessummaa fi heera mootummaa irratti kan himatamaa turani. Himannaan isaanitti dhiyaatee ture himannaa shororkeessummaati. Yeroo adda addaatti miidiyaadhaaf ibsa kennaa turre. Waggaa tokkoof gara ji'a 10 ta'eera jechuudha. Fulbaana bara 2012 qabaniiti kan isaanii to'annoo jala turan jechuudha. Maqaan isaanii 1ffaan himatamaa, 1ffaan Yaazoo Kabbabaaw jedhama. 2ffaan Firaa'ol Indaalammaa, 3ffaan Galaanaa Waggaarii, 4ffaan Fiixaa Caalaa, 5ffaan Efreem Galataa, 6ffaan Taaddaluu Yoonaas jedhamu. Galmeessa kana jalatti jechuudha. Akka isaanitti amma hiikamuu danda'an himannaa shororkeessummaa isaan irratti dhiyaatee ture hundumaa ofirraa ittisuu danda'aniiru jechuudhaan himannaan abbaan alangaa dhiyeeffatee bu'uura ragaa hin qabu shakkii olitti yakka shororkeessummaa raawwachuu isaanii ragaan agarsiisuyyuu hin jiru jechuudhaan yakka ittiin himataman irraa bilisa jedhamanii.
Qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Yaazoo Kabbabaaw raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti beellama mana murtii yeroo 30 ol dhiyaachuu isaanii fi namni yakka tokko malee yakkaan waan shakkameef gara waggaa 2 mana hidhaa ture bilisaa jedhamuun sirrii miti jechuun ibsaniiru.
Yakka ittiin shakkamtirraa yookiin himatamte sanarraa bilisa baate jedhe malee manni murtii ati bilisaa naan hin jenne malee wanti sirriitti uummanni biyya kanaallee hubachuu qabu kana. Namni tokko waggaa 2 hidhamee ati bilisa baate godhaniin gammaduun irra hin jiraatu.
Biyya seeraaf heeraan bultu keessatti olaantummaan seeraa kabajamuu qabaa kan jedhan obbo Yaazoon namni tokko yeroo to'atamu ajaja mana murtiin ta'uu qaba jechuunis eeraniiru.
Fakkeenyaaf namni tokko oguu yakkaan shakkamee ajaja mana murtiitiin kan qabamuu qabu jalqabuma. Asitti ajaja mana murtiitiin namni si qabu hin jiru namni si qabu barbaade akkanumatti lafaa ka'ee si qaba namni dhuunfaa tokko ani fakkeenyaaf ajaja mana murtii malee hin qabame jaallankii yakkaanis akkasu akkan irraa odeeffadhetti.
Namni yakkaan shakkame yeroo qorannoo irraa eegalee hanga mana murtiitti falmii gaggeeffamee hanga murtii xumuraa argatutti adeemsi jiru akka yeroo qisaasameetti ilaalamuu hin qabu jechuun abbaa alangee waliigalaatti hoogganaansa qunnamtii. Obbo Awwal Sultaan ibsaniiru.
Tsara shibiru awaaji 1776 la mufallegaa wanjelu tsara shibiru awaaji na wey.
Labsii farra shororkeessummaa 1976 irratti kan barbaannu maal inni yakkichi shororkeessummaa dhaayii kan jedhudha. Namni kun labsii farra shororkeessummaatiin shakkamee kan himatame dhaayii kan jedhuu fi yakki inni hojjete immoo waggaa 15 ol adabsiisuu danda'aa. Kan biraa immoo namni kun yoo mana hidhaatii bahe yakka biraa dalaguu danda'a. Kanaaf labsii farra shororkeessummaatiin yoo himatame labsiin kun ammoo adabbiidhaa waggaa 12 hanga adabbii du'aatti adabsiisu waan danda'uuf dambii adabbii yakka kaa'amee jiruun mirgi wabii ni dhorkama. Kanaaf yeroo falmiin gaggeeffamu namoota hidhaan tursiisuun mana murtiitti beellamaan deddeebi'anii dhimma isaanii hordofuun akka yeroon jala qisaasa'ametti ilaalamuu hin qabu. Sababni isaas adeemsa falmii keessa xumura irratti namni waan himatameef qofa yakkamaa hin ta'u waan ta'eef garuu hanga mana murtiitiin murteen xumuraa kennamutti shakkamaa mana hidhaa tursiisuun dhimma isaa seeraan akka hordofu gochuun hin dhorkamu.
Obawal Sultan Itidabaludan, Adem Sahakabar Badu Keset, Namni Kamiyu, Hangamana Murtitin, Murtiduma Argate, Yakamar Yokan, Yakicharra Bilisa Jeramuti, Yak Initin Shakami, Mirgawabi Yokan Hineyam Nifte, Manahit Ata E, Dimma Isa, Manamurtiti Debi Hordofu, Dambin Adabiyaka, Nide Garajaran, Gawasa Radio Sagali Amerikatif, Sahai Damto, Finfinira. Alatan godina bale gobatti adam saddo sheka umri derga gumma odongahin mirgi saba oromo sarbamu argani wara murmit sene kessa tokko jeda senan sani ilmi sani obbo musa adam saddo abbani sani wara ganama falmi mirga saba jalqabe jechudan kitaba sene sani tifi qabso bale ratti barresan e sudan ifsan barage gesitonni maccaftu lama qabamanan hidaman haji adam wangaranu bate Garatti deebifne waan fidde fidi jechuun icciti hanbifachuu isaaniitiin beekaman. Dhiheenya kana siidaan isaanii magaala gubbaatti eebbifameera. Baaletti kan argamu yuunivarsiitiin madda walaabummoo gootota baalee duuka seena isaanii qorachuuf akka jiru beeksise. Gabaasni guutuun Angalmoo Daawiti.
Baalee gubbaatti bara 1877 kan dhalatan Haji Adam Saaddoo goota baddaa baalee maqaa jedhamuun beekamu. Abbaan isaanii Saaddoo Sheekaa daa'ima dhiira lama horatanii jedhu Musa Adam Saaddoo ilmi isaanii.
Kana ni aaturan jaarsis beekaadha kan sirna muruu bakka maraa itti dhufaniitiin seera gaafatan saddoo sheekaa kunniin nama akkanaa kana arjaa dhalle sirrii malee arjaa maal jedhanii jira sitti fakkaata arjummaan osoo waan mul'attu taate sunii saddoo sheekaatii jedhama saddoon arjoomaanis beekamaadha gootummaadhaanis beekamaadha wantoota kanaa jaadam dhugaa kutubban taataa jedhamelee arjaa. Akkuma ijoollee Oromoo hunda sirna aadaa keessatti guddatan.
Obbo Musaan abbaan isaanii Haji Adam dhalatanii umrii ijoollummaan barnoota amantaa fi afaan Arabaa dafanii akka baran kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa dubbisuus jaallatu jedhu. Baay'ee adoo hin turinis Haji Adam ijoollummaan gara falmii mirgaatti seenanii jedhu. Kitaaba seenaa Haji Adam Saaddoo kabarreessan Obbo Musaan. Haji Adam dhalatanii umrii gadaa lammataa isaanii keessa warri sirna abbaa lafaan biyya bulchuu fedhu baalee qabatanii. Sirna malkanyaa jedhamus biyyattii irratti fidanii jedhu. Sirni kun saba naannoo warra abbaa lafaatiif ergamaa fi bitamaa waan taasisuu fi Haji Adam Saaddoo kana arganii achumaan sirna kana mormanii jedhu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1910 kaasuun.
Mormachuu turan Haji Adam. Aadaa dur ummanni Oromoo ittiin jiraataa tureerraa faallaa waan ta'eef ittiin ka'an. Akka lakkoofsa biyya kanaatitti 1910 jechaadha. Osoo dhugumatti seenaan jaartichaa kun ka qoratamu ta'e yoo zafarist nama jalqabaatii jechaadha. Haga gaafa umriin isaanii du'anii deemanitti yeroo 19 hidhamanii.
Dr. Birraatuu Qananii yuunivarsiitii madda walaabuutti barsiisaa seenaatti. Haji Adam falmii warra baalee bara 1960 keessa gaggeeffame keessatti ga'ee cimaa nama qabu ture jedhu.
Warraaqsa baalee keessatti namni uummata qindeessu kan uummati dhaga'u. Maanguddoo guddaan Haji Adam Saaddoo ture. Harka lafa jalaatiin garee ijaaree warra qabsaa'ota kanaaf deeggarsa akka godhamu qabsaa'oti kun immoo qaama giddu galeessa jiru sochii waldaa maccaatu lama wajjin akka inni walumatuu fi qooda guddaadha kan isaan taphachaa turan jechaadha.
Kana malees Haji Adam falmattoota mirga Oromoo kan giddu galeessa Oromiyaa turan warreen akka Taaddasee Birruu Alamuu Qixxeessaa fi kaan duuka hariiroo cimaa qabu turan jedhu Obbo Musaan.
Koloneel Alamuu Qixxeessaatiin namni isaa walitti qunnaman. Ka akka Maammoo Mazammee ka akka Haayila Maaram Gammadaa fa'aan waggaa sanii inni jeneraal Taaddasanuu qabsoo keessan seenne inni gizee san saraawwiti barnootaa jedheetiin inni san oofaatiin hin ture namni kana ammoo isaanitti wal quunnamsiisee jedhan seensuraati. Amma fakkeenyaaf ammoo keessatti ka akka warra seenee boojaa salaalee keessa ka akka boqonniin wasanuuf namoota kanaan wal beekuu turan jaarsi. Miseensummaa isaanii fudhatanii baali bu'anii jaarmaa baa'ee ijaaran miseensi maccaaf tuulamni qabu irra guddaan baali keessa ture. Gaafni ammoo xalayaa achii fudhatanii ittiin dhufan gabaasa achii fudhatanii ittiin dhufan dura ta'an maccaaf tuulama akka jarraatitti jeneraal Taaddasaa ta'eetiin jira. Taaddasaa isaan oduudhaan beekan waggaa duraa ersani mana gati tulit tuvan. General tadasa, alamu kitesa, mukonin wasanu, zauge boja, sene boja, kabade buzinej. Kun mat satu mana gati tulit tuvan. Lafara kuno Afrikaan dengan dirigit yang ini fokus berada di jalan sana kerja, acik tidak pernah alam bahkan jejak macam, batu mampu macam ini leh, fani faham macam.
Akalnya kau fasi itu pia, berdi bukur segala shantami segala turu. Haji Adam Sado, falmi balai fi garba hajiru, akasuma sammo halal dah macam tulah mabalai juru, kapsau tawar rejitu kali sajuranif, dalam sakaf idaturan, teknik untuk mayorusi, wajal dah macam tulah mawan ragai fi, namu tu sana kesa aku dah kawan kanhida, kamilekana modern zature. Alas kawan kanuk wengkamne, Haji Adam Sado, harkai guru tamu tu maalasi buani, hidaman, Doktor Beratu Karani.
Wanggara nubat garat dia fani kan ini jadu erokan aja cad, erga. Absauta balerat alaya inni fideti general Taddasa Birruti kennuta fi finfinne dufe yeronni finfinne dufe ummo manni general Taddasa Birru marfame inni milike bae humnota nigenya manna general Taddasa ture bilbila kabate dufe yero konkolata rabu bilbila manna general Taddasa ti bilbile Haji Adam Sado ti erga fideen dufe jennan wo umni nagenya jala kasete baye garid amma ese jirtani acumatin nama siniverga konkolatan siniverga eddo sinjirtan nattima enna nittiman nanno immigration amma kana turani acitti dakanit konkolata kesa gani garabu fata policy gesani eroti gahu namni sakabe gese ajaja policy timuda folsene nama baye barbada mada wan raga gari arganne jadi imuda biro teron nisenu, ajaran mama makanan ti fincan tu nak abe, dia orang saya egang kan EMC, mana fincan ni sene, orang katit alahasana, yang ku kute mana fincan ni kesabuz food ani ar beret, alang cakenya aje jecar, gnabici organa biro sene sunggaban nas debut, esa dek jar si gafedu mana fincan ni sene, na raga balle supaya ni gafa capsani ti sene ni, jar si alang cakenya fitera. Wanggara nubat segarati defenne karena bodoh wambar bade gadisi dere jarsi onne gutu tini kanin ni dubate cara karena rani dameti gara balet debi manni murti godina balera kanin ni timurte se ita gadik demisani gara sik aje afurtama avi kabeni sa katana muka jadu tu rat murta e cara karena gara famuda avi durse ogesi mana ya lada grafika nak amisan denda kan jadu mirkane sutra ture nami kana mirkane sumo imbade giddu kana to liyanno garafin finneti gesanit oto garafin suni rawatin ay intukina ti garafin finneti to lerga kan jerun akanati bira darbe me chara
sanaboda soliyanna iyetani Haji Adam gannasa di akkedaman Dr. Birratu ni dubbatu Haji Adam ergadwani gan afurtama boda bakkadalo taisani magala gobbat sida yadanno motumananno oromian ijarame fijira Obosan nafi tulisah itu gafatam awajir komunikasi ni magala gobat.
Kita angkuri barah kumala mafi alam kesi jatame. Kasi miliona apur kapi segal umur miliona shanin.
Wagame kafurat sida kana jarudaf.
Sida angkun wagato kutumurame wagato kuti kudate. Akacarate bisa baradarbe nanu tabaji kesi ture. Akacarate korban tu kudat duiti hajalu yero galusan akacarate. Baradar bisine, wajah ini, bisine. Cuma malam itu wajah tu kot, wajah tu mesti muren. Baru macam kita tu, kita mesti muren. Projek tu si baraku malam aku dalam kita.
Obasan nafin, balik gua tu tersebab aku kawan-kawan, akawa aku gua tu, alihi ceri, usai punya fikana kakak dua erani, warakan eger senai sani full ratibasu fujit jera ajaran. Dabalanis, amma magala robe keesati sida wako gutu karshimi ilona kurelama ni jara maka jurus dubbataniru. Baale tika nargamu, universitin maddawalabus, sena gutu takana akurachuf kiduga lakat abuf jiru, universiti maddawalabut barchisan sena Dr. Ratu Kanani viwete maniru. Adam Sado Sheka, bara dibakuru sagal sadete mitoko, lalatani gana dibatoko fafuriti adunya kanarabo gotan. Gaba sagal imerikaf, galmodait, Adama.
Kopis sambat tak kanaf seni kaban neri hande tumura merah ega tolba buat ti debina ane tukstikam niti. Nagaan.